Еді Коркоран був мертвим, а вже ж. Він помер тієї ж ночі 19 червня, але його відчим не мав до цього жодного стосунку. Він помер, коли Бен Генском сидів удома і дивився разом із матір'ю телевізор, коли мати Еді Казбрака стривожено мацала йому лоба, шукаючи ознак своєї улюбленої хвороби фантомної лихоманки. Коли відчим Беверлі Марш, джентльмен, який мав принаймні за темпераментом неймовірну подібність до відчима Еді й Дорсі Коркоранів, наддав копняком дівчинці під її дер'є і наказав вимітатися туди і повитирати насухо ті чортові тарілки, які тобі твоя мамця веліла. Коли на Майка Хенлона нагорлали якісь старшокласники. Один із них через кілька років призведе на світ юного гарнюнього, поставного гомофоба Джона Рукатого Гартона. Проїжджаючи повз старим доджем, коли Майк сапав бур'яни в садочку поряд з маленьким будиночком Хенлонів на Вітчим Роуд, неподалік від тієї ферми, що належала божевільному батькові Генрі Баверза. Коли Річі Тозієр потайки роздивлявся на напіводягнених дівчат у знайденому ним на дні шухлядки з батьківськими шкарпетками і нижньою білизною в журналі «Джем», отримуючи нормальний добрий стояк. І коли Білл Денбро у моторошному невірстві жбурляв через кімнату фотоальбом свого мертвого брата. Хоча жоден з них не згадає цього пізніше, у ту мить, коли помер Едвард Коркоран, усі вони поглянули вгору, немов почувши якийсь далекий крик. У Ньюс були абсолютно праві щодо одного. Річний табель Едварда дійсно був достатньо поганим, щоб змусити хлопця боятись повернутися додому і постати перед лицем відчима. А ще його мати і старий багато скандалили цього місяця. Це ще дужче погіршувало справи. Коли вони вже досить бурхливо розпалялися, мати починала викрикувати багато здебільша сумбурних звинувачень. Відчим спершу відповідав на них бурчанням, потім криками, щоб вона заткнулася, а зрештою розлюченим ревінням дикого кабана, який піймав собі в рило цілий сагайдак стріл дикобраза. Втім, Едді ніколи не бачив, щоб той кинувся на неї з кулаками. Едді гадав, що відчим на таке не міг цілком наважитися. Раніше кулаки він приберігав для Дорсі Едді. А тепер, коли Дорсі помер, Едді, окрім власної, отримував і братову частку. Ці змагання з криків напливали і спливали циклічно. Найбільш звичними вони були наприкінці кожного місяця, коли приходили рахунки. Разок чи два, коли скандал сягав найгіршого рівня, міг зазирнути викликаний кимсь із сусідів полісмен, сказати їм, щоб понизили тон. Зазвичай цим і завершувалося. Мати ще була здатна показати копу середнього пальця, піддратовуючи, щоб той її забрав, але відчим рідко казав щось супроти. «Відчим боїться копів», – думав Едді. У такі періоди напруги Едді притаювався. Так мудріше. Якщо хтось так не вважає, хай би подивився, що трапилося з Дорсі. Деталей Едді не знав і не бажав їх знати, але мав власні припущення щодо Дорсі. Він гадав, що Дорсі опинився в поганому місці в поганий час, у гаражі в останній день місяця. Вони розповіли Едді, що Дорсі впав у гаражі з драбини. Якби ж то я тільки раз казав йому, щоб тримався звідти подалі. Я казав йому це 60 разів. Сказав його відчим, але мати не дивилася на нього, тільки раз поглянула випадково. І коли їхні очі зустрілися, Едді побачив у її очах крихітну іскру пацючого переляку. І йому це не сподобалося. Старий так і сидів собі далі мовчки за кухонним столом з квартою Райнголда, дивлячись у нікуди з-під своїх важко навислих брів. Едді тримався від нього подалі. Коли відчим гримав, він був зазвичай, не завжди, але зазвичай, безпечним. От коли він замовкав, тоді ти мусив бути обережним. Позаминулого вечора він кинув стілець на Едді, коли Едді підвівся, щоб глянути, що там на іншому телеканалі. Просто підчепив один із отих трубчастих алюмінієвих кухонних стільців і, майнувши ним собі через голову, жбурнув уперед. Той ударив Едді взад і збив з ніг. Зад у нього все ще болів, але він розумів, що могло бути гірше. Могло прилетіти і в голову. А ще я був вечір, коли старий раптом підвівся і розмазав по волосю Еді цілу жменю картопляного пюре, без жодної на те причини. Одного дня, в минулому вересні, Еді прийшов зі школи та з власної глупоти дозволив сітчастим дверям грюкнути за собою, в той час як його відчим був ліг здрімнути. Маклін вийшов зі спальні у своїх хвилястих сімейних трусах, волосся стирчить штопорами, щоки присивілі дводенною вікендовою щетиною, дихання присивіле двома днями вікендового пива. «Ну от, Еді, – сказав він, – мушу дати тобі ладу за те, що ти грюкнув тими їбучими дверима». У лексиконі Річа Макліна «дати ладу» слугувало евфемізмом для «збити тебе на лайно». Що він потім і зробив Еді. Еді знепритомнів, коли старий викинув його в сіни. Мати була прикрутила там низеньку пару гачків для одягу, спеціально для нього з Дорсі, щоб вони вішали на них свої пальта. Ці гачки твердими сталевими пальцями буцнули Едді в крижі. От тоді він і впав у непам'ять. Прийшовши за 10 хвилин до тями, він почув, як мати кричить, що вона доправить Едді у шпиталь, і він її не зупинить. «Після того, що трапилось з Дорсі, – відгукнувся його відчим, – ти бажаєш піти до в'язниці, жінко?» Це стало кінцем її балачок про шпиталь. Вона допомогла Еді дійти до його кімнати, де він ліг у ліжко, тремтячи з укритим краплинами поту лобом. Протягом наступних 3 днів він єдино виходив зі своєї кімнати, тільки коли їх обох не було вдома. Тоді він, тихенько стогнучи, повільно кульгав до кухні і діставав з-під раковини віскі відчима. Кілька дрібних ковточків притупляли біль. Біль загалом минувся на 5-й день, але кров'ю він пісяв ще майже 2 тижні. І того молотка в гаражі більше не було. Як щодо цього? Як щодо цього, друзі та сусіди? О, молоток крафтсмен, звичайний молоток, там залишався. А безвіддачний молоток Скотті, от той пропав. Особливий молоток його відчима, той, якого йому з Дорсі заборонено було торкатися. «Якщо хтось із вас, бодай, торкнеться цього малюка, – сказав він їм того дня, коли купив його, – я з вас кишки повипускаю і на вуха понамотую». Дорсі боязко спитав, чи дуже дорогий цей молоток. Старий сказав, що той з біса здогадливий. Він пояснив, що молоток цей заповнений підшипниковими кульками і тому не дає віддачі, як би сильно ти ним не бив. Тепер цей молоток пропав. Оцінки в Едді були не найкращими, тому що відтоді, як мати знову вийшла заміж, він часто пропускав школу, але дурником він аж ніяк не був. Він вирішив, що розуміє, куди дівся той безвіддачний молоток Скотті. Він вирішив, що відчим обробив ним Дорсі, а потім закопав його в саду чи, може, викинув у канал. Це той випадок, який незрідка траплялися в коміксах жахів, котрі читав Едді, у тих, які він тримав на верхній полиці своєї шафи. Він підійшов ближче до каналу, що брижив між своїми бетонними берегами, немов проолійний шовк. Відблиск місяця мерехтів на його поверхні у формі бумеранга. Едді сів, похитуючи ліниво кросівками, в ряди годи постукуючи ними по бетону. Останні 6 тижнів були доволі сухими, і вода пропливала либонь футів за 9 нижче вичовганих підошов його кросівок. Але якщо уважніше придивитися до стінок каналу, можна було визначити різні рівні, до яких вона інколи цілком легко сягала. Відразу понад теперішнім рівнем води бетон мав темно-коричневий колір. Це коричневе забарвлення поступово вицвітало до жовтого, а далі й до майже білого кольору на тому рівні, де з ним стикалися 5 кросівок Еді, коли він ними помахував. Вода плавно і нечутно текла з-під бетонної брукованої всередини арки повз те місце, де сидів Едді, і далі до дерев'яного критого пішохідного мосту між Бесі-парком і Дерійською середньою школою. Борти мосту і дерев'яне мостиння, навіть крокви під дахом, були покриті вирізаними ініціалами, телефонними номерами та закликами. Закликами кохання, закликами, що отакий-то бажає відсмоктати чи впихнутися, закликами, що ті, кого виявлять за смоктанням чи впиханням, позбудуться прутнів або їм зашпаклюють гузно гарячою смолою, випадковими, ексцентричними, непіддатними витлумаченню закликами, один із таких залишався загадкою для Едді всю цю весну. Рятуйте російських євреїв, збирайте цінні призи. Що це насправді означає? Бодай щось? Та чи має це значення? Цього вечора Едді не заходив на міст поцілунків. Він не мав жодного бажання переходити на той бік, де стоїть середня школа. Він думав, що, мабуть, поспить у парку, можливо, в сухому листі під естрадою, але поки що добре було просто сидіти тут. У парку йому подобалося, він часто сюди приходив, коли мусив подумати. Подеколи він бачив людей, що обжималися між дерев у гайках, розкиданих по всьому парку, але Едді їх не займав, і вони не займали Едді. Він чув на ігровому майданчику в школі зловісні оповідки про педиків, які після заходу сонця шастають по бесі парку, і сприймав ці історії безсумнівними, але до нього ніхто ніколи не чіплявся. Парк був мирним місцем, а найкраще місце в ньому, на його думку, було тут, де він зараз сидів. Йому подобалося тут посеред літа, коли вода спала так низько, що дзюрчала крізь каміння, фактично розбігаючись на окремі струмочки, які вигиналися і вихилялися, інколи сходячись знову. Йому подобалося тут наприкінці березня і на початку квітня, відразу після скресання криги, коли він інколи простоював біля каналу. Сидіти тоді ще занадто холодно, сраку собі відморозиш годину чи й довше, натягнувши щільніше на голову каптур старої парки, вже 2 роки йому замалої, з руками в кишенях, не усвідомлюючи, як тремтить і труситься його худеньке тіло. Упродовж тижня чи 2 після скресання криги канал мав якусь лячну притягальну силу. Едді був зачарований тим, як скипала білим вода, вириваючись з-під брукованої арки, як з ревінням бігла повз нього, несучи за собою палички й гілки і всякого роду людський мотлох. Він не раз собі уявляв, як іде в березні повз канал зі своїм відчимом і раптом з усієї сили штовхає того виродка нахер. Той кричить, крутить руками, шукаючи рівноваги, і валиться вниз, а Едді стоїть на бетонному парапеті і дивиться, як його відносить течією, голова чорним м'ячем колихається посеред дикого білобурунного потоку. Він там стоїть, так, і, склавши долоні в рупор біля рота, кричить: «Це за Дорсі, ти гнилий членосмоку! Коли потрапиш до пекла, скажи дияволу, що останнє, що ти чув у своєму житті, це як я тобі кажу, не чіпляйся до тих, хто менший за тебе!» Цього ніколи не трапиться, звичайно, але це була абсолютно чудесна фантазія. Велика мрія, яку приємно мріяти, поки сидиш тут, біля каналу. Аж тут чиясь рука зімкнулася на ступні Едді. Він якраз був задивився поза канал у бік школи, сонно усміхаючись доволі гарною усмішкою, уявляючи, як його відчима відносить геть лютою течією весняної поводі, заносить геть з його життя назавжди. М'який, але міцний хват наполохав його так сильно, що він мало не втратив рівновагу, ледве не перекинувся в канал. «Це якийсь із тих педиків, що про них завжди балакали старші хлопці», – подумав він, а потім поглянув униз. І в нього відпала щелепа. Сеча гаряче потекла йому по ногах, плямуючи джинси чорними у місячному світлі. То був ніякий не педик. То був Дорсі. Дорсі, яким його поховали. Дорсі в його синьому піджаку і сірих штанях. Тільки тепер той піджак був брудним лахміттям. Сорочка на Дорсі була жовтою ганчіркою. А штани вогко облипали ноги Дорсі, тоненькі, як мітлище. А голова в Дорсі була жахливо понівечена, немов її чимсь провалило ззаду і внаслідок цього випнуло спереду. Дорсі усміхався. «Едді», – прохрипів його покійний брат, точнісінько як хтось з отих мертвяків, які завжди повертаються з могил у коміксах жахів. Усмішка Дорсі поширшала, блищали жовті зуби, а поза ними, десь у глибині тієї темряви, ніби звивались якісь штуки. «Едді, я прийшов побачитися з тобою, Едді!» Едді намагався закричати. Хвилі сірого збурення покотилися крізь нього, і виникло химерне відчуття, ніби він плине. Але це був не сон, він не спав. Рука на його кросівці була білою, як черево форелі. Якимсь чином босі ступні його брата чіплялися за бетон. Щось уже було відгризло в Дорсі одну п'ятку. «Ходімо донизу, Едді!» Едді не зміг закричати. У легенях не стало повітря, щоб спромогтися на крик. Він видав якийсь химерний писклявий стогін. Щось голосніше здавалося йому недосяжним. З цим усе було гаразд. За пару секунд мозок у нього трісне, і після того вже ніщо не матиме значення. Рука в дорсі була маленькою, проте невідхильною. Сідниці Едді сковзнули по бетону до закрайка каналу. Не перестаючи так само пискляво стогнати, він потягнувся руками собі за спину, вчепився за той бетонний край і відсмикнувся назад. Відчув, що та рука на мить зісковзнула, почув сердите шипіння і встиг подумати. «Це не Дорсі. Я не знаю, що воно, але це не Дорсі!» Потім йому адреналіном затопило тіло, і він уже повз геть, намагаючись побігти навіть раніше, ніж підведеться на ноги, коротко дихаючи з верескливим присвистом. Білі долоні з'явилися на бетонній губі каналу, пролунали мокре ляп. Краплі води злетіли вгору в місячному світлі з мертвотно-блідої шкіри. Тепер над закрайком з'явилося обличчя Дорсі. Притлумлені червоні іскри зблискували в його запалих очах. Мокре волосся обліпило його череп. Щоки були посмуговані грязюкою, немов бойовою розмальовкою. Груди Едді нарешті розімкнулися. Він ривком втягнув повітря і перетворив його на верещання. Він підхопився на рівні й побіг. Він біг, озираючись назад через плече. Йому треба було знати, де там Дорсі, і в результаті він з усього розгону ввігнався у великий в'яз. Відчуття було таке, ніби хтось, його відчим, наприклад, підірвав динамітний заряд йому в лівому плечі. Спалахнули віялом, бризнувши у всебіч зірки в його голові. Він, мов стятий, упав під окоренок дерева, кров цибеніла йому з лівої скроні. Він плавав у водах напівпритомності, мабуть, з 90 секунд. Потім спромігся знову підвестись на ноги. Стогін вирвався з нього, коли він спробував підняти ліву руку. Та не хотіла слухатися, відчувалася вся занімілою і далекою, тож він підняв праву і люто потер свою дико болючу голову. Потім він згадав, чому йому трапилося стрімголов увігнатися у цей в'яз, і він роззирнувся довкола. Он край каналу, білий як кістка і прямий як струна в місячному світлі. Жодних ознак тієї істоти з каналу, якщо там взагалі була якась істота. Він продовжував роззиратися, повільно обернувшись на повні 360 градусів. Бесі Парк був тихим і нерухомим, як чорно-біла фотокартка. Плакучі верби простягнули до землі свої тоненькі понурі руки, і будь-що могло стояти зі щулини й безумне в їх укритті. Едді вирушив уперед, намагаючись дивитися відразу повсюди. Його вивихнуте плече пульсувало болем в одностайному ритмі з серцебиттям. «Едді!» – стогнав крізь дерева вітерець. «Невже ти не хочеш мене бачити, Едді?» Він відчув, як в'ялі пальці трупа пестять збоку йому шию. Він рвучко обернувся, змахнувши руками. Ноги в нього заплуталися, і вже падаючи, він побачив, що то всього лише вербові пагони ворушаться під вітерцем. Він підвівся знову. Хотів було побігти, але коли спробував, новий динамітний заряд вибухнув йому в плечі, і він був змушений зупинитися. Якось він розумів, що мусить зараз же подолати власний страх, обзивав себе дурнуватим малюком, котрого налякав якийсь відблиск, чи може він заснув непомітно для себе і побачив якийсь поганий сон. Утім, це не допомагало. Фактично якраз навпаки. Тепер його серце билося так швидко, що він більше не міг розрізняти окремих ударів і був упевнений, що воно скоро розірветься від жаху. Бігти він не міг, але коли вибрався поза верби, спромігся на кульгаве дріботіння. Очима він уп'явся у світло вуличного ліхтаря, що позначало головні ворота парку. Він рухався у тім напрямку, спромігшись додати трохи більше швидкості, думаючи, «Я дістануся до того ліхтаря, і все буде гаразд. Я дістануся до того ліхтаря, і все буде гаразд. Ліхтар яскравий, страху нема. Всю ніч гуляємо позаду тьма». Щось переслідувало його. Едді почув, як воно продирається крізь вербовий гай. Якщо обернеться, він побачить, що там. Воно нас доганяє. Едді чув його кроки, таку ходу, типу човгання й чвакання, Але він не озиратиметься назад. Ні, він дивитиметься вперед на те світло. Зі світлом все буде гаразд. Він просто продовжить свій політ на світло. І він уже майже там, майже...
Запах. Ось що змусило його обернутися. Гнітючий запах. Ніби покинули гнити величезну купу риби, яка перетворилася на ослизле падло в літню спеку. Запах якогось мертвого океану.
Це не Дорсі тепер женеться за ним. Це та істота з Чорної Лагуни.
Creature from the Black Lagoon, 1954. Чорно-білий фільм жахів у форматі 3D про знайдену в Амазонії безжальну людиноподібну істоту-амфібію. Рило в цього страховиська було довгим, гофрованим. Зелена рідина скрапувала з чорних схожих на вертикальні роти прорізів на його щоках. Очі воно мало білі, драглисті. Його перетинчасті пальці кінчалися пазурами, гострими, як бритви. Дихання в нього було булькотливим і глибоким, схожим на звуки, що видає водолаз із поганим регулятором. Коли страховисько побачило, що Едді на нього дивиться, його зелено-чорні жаб'ячі губи розтягнулись у мертвотно-бездумній усмішці, показуючи величезні ікла. Воно незграбно волочилося позаду, і Едді раптом зрозумів. Воно має намір забрати його назад до каналу, затягти його в сиру чорноту підземного ходу каналу, щоб там його зжерти. Едді поривчасто додав швидкості. Світло натрієвого дугового ліхтаря підтягувалося ближче. Едді вже було видно ореол з комашній метеликів. У бік траси номер 2 прямувала якась вантажівка. Перед підйомом угору водій перемикав передачу, і в нажаханому мозку Едді промайнула розпачлива думка, що той може пити каву з паперової чашки та слухати якусь мелодію Бадді Холлі по радіо, не уявляючи, що менш ніж за 200 ярдів від нього один хлопчик може стати мертвим у наступні 20 секунд.
Сморід, гнітючий сморід тієї істоти настигає, охоплює його з усібіч.
Паркова лавочка, ось через що він перечепився. Раніше того вечора її випадково перекинули якісь діти, котрі бігли додому, щоб встигнути до настання комендантської години. Її сидіння стирчало на якихось пару дюймів з трави. Один зелений тон на тлі іншого, майже невидиме у поглибленій місяцем темряві. Край цього сидіння жвакнув Едді в гомілки, озвавшись вибухом склистого нестерпного болю. Ноги підкинулися позаду нього, і Едді гепнувся у траву. Поглянувши собі за спину, він побачив, що істота насувається. Її білі, як яйця пашот, очі блищали. Її луска спливала слизом кольору морських водоростей. Її вертикальні зябра на роздутій шиї та щоках відкривалися і закривалися.
«Ах!» – крикнув Едді.
Здається, це був єдиний, що він його міг видати звук.
«Ах!»
Тепер він повз, глибоко чіпляючись пальцями за дерен, висолопивши язика. За секунду до того, як тхнучі рибою мозоляві руки істоти зімкнулися на його горлі, йому прийшла втішлива думка. Це все сон, так мусить бути. Не існує насправді ніякої такої істоти. Не існує насправді ніякої чорної лагуни. А навіть якщо існує, то це десь у Південній Америці або серед флоридських Еверглейдс, чи в якомусь іншому місці на кшталт цих. Це всього лише сон, і я прокинуся у своєму ліжку, чи, може, у листі під естрадою, і я... І от тоді земноводні руки зімкнулися на його горлі, і хрипкі схлипи Едді захлинулись. Коли істота його перевертала, хітинові гачки, що попроростали з цих рук, продряпали кровоточиві, схожі на каліграфічні знаки на його шиї. Едді дивився в її палаючі білі очі. Він відчував, як перетинки між її пальцями здавлюють йому горло. Наче його душать бинди якоїсь живої водорості. Його загострений жахом зір відзначив плавець, щось як півнячий гребень і щось як отруйний спинний плавець коричневого сомика на вершечку скуленої пластинчатої голови істоти. Коли руки істоти здавили міцно, перекриваючи йому дихання, Едді навіть зміг побачити, як біле світло натрієво-дугового ліхтаря перетворюється на туманно-зелене, проходячи крізь той перетинчастий головний плавець.
«Ти не справжнє?»
– задавлено прохрипів Едді. Але вже навалювалися хмари сірості, і він немов звіддаля збагнув, що воно цілком справжнє – це страховисько. Воно, зрештою, його зараз вбиває. Та все ж таки дещиця раціонального глузду залишалася, ба навіть до самісінького кінця. Коли істота вже ввігнала гаки своїх пазурів у м'яке м'ясо його шиї, коли його сонна артерія піддалася теплим і безболісним згусткам, що виплеснувся на луску страховиська, руки Еді мацали на спині істоти, шукаючи там зіпер. Вони відпали тільки коли істота з низьким задоволеним гарчанням відірвала йому голову. І коли той образ воно, в якому його бачив Едді, почав вицвітати, воно негайно почало перемінюватися на дещо інше.